Εμείς είμαστε ακόμα στο 2002. Γυρίσατε πίσω.
Την καλή εκλογή σου.
Γιατί πραγματικά ο χώρος δεν έχει αλλάξει στην πραγματικότητα. Αλλά συμβολικά το ονομάσαμε 2003. Γιατί... είναι όπως η θερινή ώρα ή η χειμερινή ώρα που... τα κάνουμε για άλλους λόγους.
Και
η Ελισάβετ.
Έτσι μετά από τρεις μέρες που είχε κλειστεί μέσα στην πέτρα και είχαν κλειστεί...
την κατεδιώκανε για να τη φωνεύσουνε, για να πάρουν το παιδί. Ναι. Γιατί είχαν μάθει, είχαν πάει στην Ορεινή. Η Ορεινή είναι μια μικρή περιοχή κοντά στην Βηθλέον, που είναι εξαιρεμή περιοχή και το χωριό λέγεται Ορεινή.
Έχω πάει τόσο φορές.
Και η Παναγία μας πήγε από τη Ναζαρέτ μέχρι την Ορεινή μόνη της. Μετά τον Ευαγγελισμό πήγε μόνη της, πετώντας μπορώ να πω. Είχε τόση χαρά. Ναι, είχε τόση χαρά. Η Ιερουσαλήμ ήταν κόντευε στα 80 και η Παναγία μας ήταν μόλις 15. Και ήταν ξαδέλφες στην συγγένεια. Αλλά λόγω της ηλικίας της ήταν σαν γιαγιά δηλαδή. Η Παναγία μας κυοφορούσε μόλις τον Χριστό και η Αγία Ελισάβετ ήταν 6 μηνών έγκυος.
Και πέθανε και μηνών.
6 μήνες διαφορά έχουν.
Ακριβώς 6 μήνες. 23 Σεπτεμβρίου συνελήφθη ο Χριστός. Ο τίμιος πρόδρομος. Και 25 Μαρτίου συνελήφθηκε ο Χριστός από την Παναγία στην Παναγία μας.
Δηλαδή, γέροντα και ο Τίμιος Πρόδρομος και η Παναγία μας και αυτά είναι από μικρά ορφανά που λένε. Οι Παναγίες πήγαν μέσα στα στάδια των Αγίων, την προσφέρα οι γονείς της. Και ο Τίμιος Πρόδρομος πάλι πέθανε η μητέρα του και το πήρε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ή
ο Μιχαήλ.
Όχι ο Γαβρίλ.
Μιχαήλ.
Γέροντα, όταν λέει το πήρε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τον είχε μαθητή του. Άγγελος...
υπάρχει μια φωτογραφία που παίρνει ο Μιχαήλ από το χεράκι τον πρόδρομο και τον πηγαίνει στην έρημο.
Ο Άγγελος δηλαδή έχει την ιδιότητα να πάρει... Έχει.
Ας εγώ συμπάτσω, καταλαβαίνεις, γερό δηλαδή, δεν είναι αέρας. Ναι. Και το δαιμόνιο, αν χτυπήσει, τι πάει δηλαδή, μπορεί να μην έχει ήλια, αλλά επειδή είναι οντολογική κατάσταση, δεν είναι αέρας. Συμπεπυκνωμένος, είναι οντότητα. Δηλαδή, αν κάνει κάτι, το κάνει. Και το κάνει πιο δυνατά από εμάς.
Αυτή την εικόνα την έχω δει στον Άγιο Ανέξιο Γέροντα.
Ναι, ναι, ναι. Όπως και η Αγία Μαρίνα λένε που βάρουσε τα δαιμόνια.
Ναι, ναι. Είχε αριστεί ότι είναι λοιπόν στο κεφάλι, να είναι καρουμπολούπ. Διπλό κεφάλι δεν βγαίνει.
Ο πατέρα του Ζαχά, τον πατέρα του Τιμίου Πρόδρομου, πότε τον σκοτώσανε, όπου ζωή ήταν ακόμα ή... τώρα κάνω ρωτήσεις.
Όταν μεγάλωσε η Παναγία μας, ο Άγιος Ζαχαρίας την έβαζε στον τόπο των παρθένων. Και ο κόσμος σας σκανδαλίζει το διότι έλεγε, αφού είναι η μητέρα δεν είναι παρθένος. Δεν υπάρχει μητέρα και παρθένος, δεν γνωρίζουν το μυστήριο. Ο Άγιος Ζαχαρίας δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει γιατί δεν θα καταλάβαινε κανένας, όχι πως δεν το καταλάβαινε ο ίδιος. Αλλά λέγει, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά είναι παρθένος. Δεν πας δουλεύεις δηλαδή. Είναι σαν να λέμε ότι δεν γέννησε, αφού γέννησε. Και έτσι λοιπόν, επειδή ήταν μεγάλη προβλή και τον αρχιερέα τότε, μία παρθένο να ονομάζεται μητέρα ή μια μητέρα να ονομάζεται παρθένος, είναι θέμα δυνατικό, δηλαδή εσάλεψαν τα μυαλά λόγω της ηλικίας του κάποιος των 80 χρονών. Στο τέλος για αυτή την ομολογία τον εφάνευσαν. Μεταξύ του ναού και του θεσιαστηρίου. γιατί και η Παναγία στη συνέχεια τα υπόλοιπα χρόνια ήσταται ίστατο στον τόπο των παρθένων γυναικών, όχι των μητέρων. Φαίνεται είχαν κατά ομάδες οι γυναίκες μέσα στο ναό. Και φυσικά από όλογο στις γυναίκες προηγείται η Παναγία στην πρώτη θέση. Όχι λόγω ας πούμε υπερηφανίας, αλλά λόγω φυσικής ενίας. Από όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, την τιμούσα μας μητέρα φυσική του Χριστού μας. Η Παναγία ήταν τόσο ταπεινή που δεν είχε κάνει έναν λογισμό. Λάσε, πες κάτι. Ο Κύριος
ήταν όρθιος.
Ο Κύριος.
Ναι.
Α, όταν τον είδες στην όραμα, έτσι είδε το όραμα. Λέει, βλέπω τον Υιόν του ανθρώπου εστώτα εκ δεξιών του Θεού. Τον είδε όρθιο, δεν τον είδε καθήμενο. Θα μπορούσε να πει, βλέπω τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον επί θρόνο δόξης εκ δεξιών του Πατρός. Όρθιο τον είδε και όρθιο τον περιγράφει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Στο σημείο που σκοτώσανε τον Άγιο.
Αλλά δεν περιγράφει και λέει, βλέπω τον Ιησού Χριστόν εστώτα με τα δόξης. Βλέπει και τον Πατέρα, του συνεννοεί και λέγει ότι ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Δηλαδή η πιο μεγάλη αποκάλυψη εδώ είναι ότι βλέπει και τον Πατέρα ο Άγιος Απόστολος Στέφανος.
Καθαρότητα που είχε τώρα, για να μπορείς να
δει αυτό
η ζωή και τον Πατέρα.
Και τον Υιό και τον Πατέρα.
Ζωή.
Είναι αυτό που είπε στους μαθητάς Φίλιππο. Και θα είναι ο Ιακώβος εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Γιατί λέει ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εμεί τον Πατέρα και αρκεί εμεί. Και λέει ο Κύριος, τόσο το χρόνο με θυμώνει εμεί, Φίλιππε, και ούτε αγνοκάζνε. Σε ξέρουμε. Όχι, δεν είναι. Όπως με βλέπετε, δεν είναι. Όποιος με είδε, είδε τον Πατέρα μας. Τώρα μάλιστα. Αλλά αυτά βέβαια εκπληρώθηκαν πολύ αργότερα. Αλλά ο Χριστός αυτό που το λέγει έχει μια διαφορετική έννοια. Γι' αυτό σας είπα ότι έχω πολλά άλλα λέγειν και λαλήν, αλλά δύο δίνεστε βαστάζει να έρθει. Δεν πρόκειται να τα καταλάβετε. Εγώ όμως σας τα λέγω να τα θυμάστε. Μετά την Πεντηκοστή σας θα τα καταλάβετε.
Όταν είσαι πλήρα Αγίου Πνεύματος.
Ναι, βέβαια.
Στο σημείο που το πετροπολίσανε, που το μοναστήρι έτσι.
Πώς?
Στο σημείο που το πετροπολίσανε.
Ναι, εκεί μετά χτίστηκε μοναστήρι, το οποίο αργότερα εγκρεμίστηκε.
Και στο σημείο αυτό. Ευωδίαζε όλο το μέρος. Και είναι οι πέτρες κάτω.
Είναι, ξέρετε, μερικές πέτρες είναι αιματοβωμένες. Είχαν την συνήθεια, την κακή βέβαια, ο πρώτος τρόπος θανάτων ήταν δια λιθοβολισμού. Η άλλη ήταν δια πειράς και ο πιο φρικτός άνθρωπος ήταν δια σταυρώσεως. Είχε και πολλοί και σπέντες εκεί πέρα. Βλέπετε και εκείνη τη γυναίκα που συνελήφθηκε η μυχηγωμένη από αυτό το φόρο, λέει να τη λιθοβολήσουμε. Όλοι κρατούσαν τις πέτρες. Έχουν τρόπο στον άνθρωπο. Και αυτός είναι πολύ βάρβαρος, έτσι δεν είναι. Για να πεθάνει κανείς κάποιος πρέπει να το χτυπήσει πολλές φορές. Την ξαναπέρα την πέρα, την ξαναβαρούσαν πάλι. Την ξαναπέρα, την ξαναβαρούσαν πάλι. Οπότε εκείνες οι πέτρες είχαν γίνει κατακόκκινες. Και δεν το χτυπούσαν κατευθείαν στο κεφάλι, να πεθάνει αμέσως, τον πληγώνα σιγά σιγά, να υποφέρει περισσότερο.
Να παίρνεις εκείνη την πέτρα τώρα από τον άνθρωπο και να την ξαναπετάς. Να γίνεις κατακόκκινος μυστέρι.
Σφάκτες όλοι. Απέσει για πλάσματα.
Αφού ακόμα και τώρα έχουν κάτω και το λιθοβολισμό.
Το έχουν, ναι, τώρα το έχουν ακόμα.
Ακόμα και τώρα
οι μουσουλμάνοι το έχουν ακόμα.
σκοτώσαν μια πριγκίπισσα δικιά τους, γιατί είχε αρβωνιαστεί έναν Εγγλέζο φοιτητή και δεν το δέχτηκε το Κοράνι τους, η θρησκεία τους, και την αποκηρύξαν με αυτήν.
Και όταν αποκεφάλισαν και τους δύο στην πλατεία το 1960.
Αυτό είναι όχι.
Αυτό είναι όχι. Στην Περσία έγινε.
Στην Τζέτα. Και όταν γύρισε πίσω, αυτή με τη βάλα στην πλατεία εκεί πέρα και τη λιφοκοβολήσανε. Αυτό είναι τίποτα.
Και του πήραν την κεφάλι μου, λογημένη. Το είδα ο σου πόστο.
Πέρσι, μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος ενώ δεν είχε παντρευτεί, πέρσι, τη λιφοβολήσανε στην πλατεία.
Εσείς είπατε να είναι υποκαταστή.
Όχι, νομίζω ας κλείσει τώρα λίγο, γιατί δεν ξέρω, και η σώμα.
Έκαναν το ίδιο, βρέει αν κάποιος δεν τρώει τον νόμο.
Έκλεψες, την πρώτη φορά έχει φυλακή, τη δεύτερη, την τρίτη, μετά αρχνέει, το χέρι. Πόψιμο.
Δείχνω στην τηλεόραση γέροντα που σκοτώσανε τον Σολομό ή ο Ισαάκ ήταν. Ισαάκ που σκοτώσανε. Έτσι πήγανε πάλι κάτω και το πλατσάγαν τον κάνανε και με σιδηροδοστούς τον βαράγανε και παίρνουν στο τέλος μια πέτρα και την πετάει έτσι πάνω στο κεφάλι μου τη δύναμη. Και το κατέγραφε και η κάμερα.
Τέλος βάλει και στην Ευρώπη τους ανθρώπους.
Και οι σύγχρονοι τέτοιοι, αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να τους.
Τώρα μιλάτε κακά μου για να μας πει ο γέροντας τίποτα.
Κοιτάξτε, και αυτές οι ενέργειες τώρα οι δικές μας δεν είναι αγιότητες και ηρωίσμοι, κατάλαβες, ότι δεν μπορείς με τους ανθρώπους να τα βάλεις και να κάνεις τέτοιες ενέργειες, ενώ ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Εκτός αν νομίζεις πως αν με αυτόν τον τρόπο θα σε κάνουν ήρωα και άγιο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή πρέπει να πρετανεύσει η υγιής λογική και να πει κανείς ότι δεν θα ενεργήσω έτσι, γιατί δεν νομίζω να θέλει ο Χριστός να πεθάνω κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν προκαλέσω, θα φωνευθώ. Αυτός ο τρόπος του θανάτου όμως είναι θεάρεστος, το θέλει ο Θεός. Δεν ξέρω τι θα πούν οι άνθρωποι, να σε κάνω για άγαλμα. Το θέλει ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν δίνονται τέτοιες προϋποθέσεις τέτοιου φρικτού θανάτου, γιατί κανείς προγνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Και να πω, ο Θεός αφήνει. Δηλαδή δεν θα τον ευλαβηθούμε ούτε θα εντραπούν οι άλλοι. Αφού είναι τελείως βάρβαροι, θα κάνουν αυτή τη ζημιά. Οπότε στα αμαρτήματά τους περιστέθηκε και αυτό το αμάρτημα παραπάνω. Κρίμα δεν είναι. Και χάθηκε ο άνθρωπος.
Πάντερ, γιατί ο χριστιανός πρέπει να σκέφτεται συνέχεια το πώς θα πεθάνει?
Όχι, δεν είπα
κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να σκέφτεται το θάνατο καθόλου στο μυαλό του.
Πώς?
Δεν πρέπει να σκέφτεται το θάνατο καθόλου στο μυαλό του.
Τι να σκέφτεται?
Τη ζωή.
Τη ζωή σκεφτόμαστε.
Αλλά βλέπω καμιά φορά ότι πολλοί από εμάς, ξέρω εγώ, θέλοντας, ξέρω εγώ, να δείξουν ένα τόνο φιλότιμο, καλοπροαίρετα ίσως, έχουν κάτι τέτοιες τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, επιδιώκουν αυτό το μαρτύριο, εντός εγωγικών το επιδιώκουν. Ενώ εγώ θα νομίζω ότι ένας σωστός χριστιανός δεν θα πρέπει καν να νοιάζεται για την ώρα που θα πεθάνει. Παρά να κοιτάει ίσια μπροστά, τίποτα άλλο.
Ναι, όταν λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι πρέπει να σκεφτόμαστε το θάνατο, εννοούν ότι επειδή αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και με τον πιο μικρό, θα πρέπει να είμαστε εν μετανία όταν φύγω από τη ζωή. Αν δεν είμαστε εν μετανία.
Εν μετανία, δεν είμαστε κάθε ώρα και στιγμή.
Όχι, όχι.
Όταν είμαστε συνείδητοι.
Όχι. Μπορείς να πεις πως είσαι ένα πολύ τομηρία.
Εγώ. Ναι. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα.
Όχι. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ας τους άλλους. Υπεύθυνα. Αν πεις πως είσαι ένα πολύ τομηρία, σημαίνει πως είσαι ένα πολύ αγιότητη.
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένα πολύ.
Λοιπόν, θα μείνουμε με αυτό το όχι, θα ταπεινωθούμε και το κεφάλι κάτω, θα παγκλούμε το έλεος του Θεού να μας λυτρώσει, να μας σώσει.
Εγώ εννοώ ότι άλλο.
Αυτό εννοούν οι Άγιοι Πατέρες.
Εγώ είπα το εξής, άλλο είναι η μνήμη του θανάτου δηλαδή να έχουμε τη μνήμη του Θεού και ότι θα έρθει και η δικιά μας ώρα πλέον να περάσουμε την κρίση, και άλλο είναι το να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε κάτι που στο κάτω-κάτω δεν είμαστε εμείς ήδη οι αρμόδιοι να το... Να διαλέξουμε το πότε και το πώς θα γίνει ο δικός μας θάνατος.
Σωστά. Πώς θα είναι.
Διότι η μνήμη του Θεού βεβαίως είναι η μνήμη του θανάτου και η μνήμη του Θεού μαζί. Δεν μας αφήνει ποτέ.
Πάντως οι Άγιοι Πατέρες από όλα τα κείμενα που διαβάζουμε καταλήγουν ότι όσο και να είναι τη ζωή να ζήσεις, επειδή ακόμη δεν έχεις ακούσει μέσα σου την τελική απόφαση του Χριστού, την ακούσεις όταν να πας εκεί επάνω, ανησυχεί ο άνθρωπος και αγωνία μήπως και δεν είναι έτσι τα πράγματα που τα νομίζει. Έτσι δεν είναι? Και τι κάνουμε αν είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα της Θείας Βουλής και Κρίσεως? Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούν οι Άγιοι Πατέρες να μετανοήσουν κι άλλο, να γλάψουν κι άλλο και τις ασφαλίζουν την υγεία σου εδώ. Δεν λένε ότι ζήσαμε Άγια, ζούσαμε ανάλετα, πάμε στον Παράδεισο με τα τσαρούχια. Όχι, αυτό είναι υπερηφάνεια. Κανείς Άγιος δεν απέθανε με τέτοιο λογισμό. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Η πλάγη. Όλοι οι Άγιοι πεθάνουν με την αίσθηση ότι είμαστε οι πιο αμαρτωροί από όλους τους αμαρτωρούς. Και το πιστεύανε, ενώ αυτό είναι ψέμα στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι, αλλά σαν χάρισμα είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν το λέγανε για να το πιστέψουν οι άλλοι, το πιστεύαν οι ίδιοι. Γιατί αν το λες και δεν το πιστεύεις και το λες για τα μάτια των άλλων, είσαι υποκριτής. Και έτσι ο υποκριτής χάνεται, δεν ψάζεται. Για να σωθώ και για να γιάσω, σημαίνει πώς το πιστεύανε. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός ήθελε να σώσει τους αμαρτωλούς. Εντάξει. Τον οποίον πιο πολύ αμαρτωλός, ο πρώτος είμαι εγώ, λέει ο Παύλος. Και το πιστεύει τώρα. Και δεν έκανε όλα τα αμαρτήματα που κάνουν οι άλλοι. Έτσι. Τότε πώς λέγει, δηλαδή υπερβάλλει? Όχι. Με τη χάρη της ταπεινώσεως πιστεύει πραγματικά υποστατικό ότι είναι ο πιο αμαρτωλός. Δεν λέει η Αγία Γραφή ούτε υπερβολές ούτε ψέματα. Λοιπόν, από εδώ ξεκινούμε και λέμε ότι κανείς ότι όταν αισθανθεί την αμαρτωλότητά του, αποκτά αυτογνωσία, αυτομιψία, ταπείνωση, ασφαλίζει τους συλλογισμούς. Δεν ασχολείται με τους άλλους και κοιτάει να σώσει την ψυχή του. Ούτε ζει μυρολατρητικά. Ούτε απελπισμένα. Απλώς ζει εν Χριστώ. Ζει πιστά. Ζει σταθερά. Αταλάντευτα. Αλλά ταπεινά όμως. Γιατί ο Θεός σκέπτεται αλλιώς και εμείς σκεφτόμαστε αλλιώς για μας και για τους άλλους. Ο Χριστός δεν έχει το δικό μας τρόπο σκέψεως. Και μας απασχολεί ότι πρέπει να το μάθουμε αυτό πριν φύγουμε για μας. Δεν μας απασχολεί να μάθουμε για τους άλλους. Για μας μας απασχολεί όμως. Βλέπετε πολλοί Άγιοι Πατέρες που πήραν πληροφορία ότι ελεήθησαν και ακόμη τότε ζητούσαν και άλλη μετάνοια. Δεν τους έφτανε αυτή η μετάνοια ή αυτή η πληροφορία ότι μετανόησαν και σώθηκαν. Θέλαν και άλλη μετάνοια. Λέει, αποθνήσκοντας ο Αβάς Ισόρης ο Μέγας, ήρθαν οι Άγγελοι να πάρουν την ψυχή του. Και έλεγε τους απάντες, ανοίξτε το τόπο, λένε, έρχονται πολλοί άγγελοι, λέει, κάντε έκτρο, αδειάστε τόπο, αυτό είναι άγγελοι. Και έκλαιγε και έκλαιγε και το λέγανε, καλά, τώρα που ήρθαν οι άγγελοι, γιατί κλαις. Τους παρακαλώ να με αφήσουν να μετανοήσω κι άλλο και δεν υπακούν.
Αυτό που σώζει και είναι χαρακτηριστικό όλων εκείνων των μεγάλων Αγίων, είναι η παιδική αφέλεια. Με την καλή την έννοια, αυτό που είπε ο Χριστός, γίνεται σαν τα
όχι αφέλεια, δεν
όχι
είναι
αφέλεια,
επιτυχημένη έκφραση. Κατάλαβα
το πλήρω.
Ναι, το αρεπιτήρι αυτό και η φυσική αγνότητα. Αλλά η αγνότητα των παιδιών και των μεγάλων σχετών δεν είναι η ίδια.
Όχι.
Το παιδί, επειδή δεν γνωρίζει, έχει ό,τι έχει. Ας μεγαλώσει και βλέπουμε, αν θα το κρατήσει. Οι ασκητέ με νύχια και με δόντια με αίμα φρικτότερα απέκτησαν αγωνιζόμενοι χρόνους πουλούς. Δεν είναι το ίδιο.
Αγωνίζονται σε αλλότητα πάρα πολύ. Παριστάνουν δηλαδή το τρελό κατά κάποιο τρόπο για να μην επαινούνται. Αλλά από ό,τι ξέρω, ας πούμε, έχω ακούσει μάλλον, ο άνθρωπος μεγαλώνοντας κρατάει το παιδί μέσα του, απλά το θάβει. Και αυτό το κάνει από εγωισμό πάντα. Γιατί δεν θέλει να δείξει ότι. Θέλει να δείξει ότι τα ξέρει. Όλο ότι είναι σοβαρός, πετριμένος και αυτά. Ενώ αυτό νομίζω είναι περισσότερο έκφραση εγωισμού παρά το να κρατήσει τον παιδικό του χαρακτήρα. Και άλλωστε ο Χριστός δεν είπε να είμαστε αφελείς κουτί. Είπε να γίνετε φρόνιμοι σαν τα φίδια, αλλά απλή στην καρδιά σαν τα παιδιά. Κι όμως ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, ρίχνει χώμα πάνω σε αυτήν την απλότητα και προσπαθεί να δείξει ότι είναι, ξέρω εγώ, ότι έχει το κύρος. Δηλαδή, αυτό είναι καθαρά, δεν είναι εγωισμός. Γι' αυτό οι Άγιοι, όλοι αυτοί αγωνίστηκαν και έζησαν, περιφρόνησαν και την ίδια την εξυπνάδα, περιφρόνησαν, ξέρω εγώ, και το κύρος, περιφρόνησαν την αξιοπρέπεια, αυτό που λέμε εμείς και το τονίζουμε αξιοπρέπεια και αξιοπρέπεια, αυτό το περιφρόνησαν. Και ζούσαν με το ύφος τους άλλους. Αυτή ήταν η ίσχυρη ταπείνωση.
Τώρα βλέπετε τα Χριστούγεννα. Όλοι, όποια ηλικία και να έχουμε, θυμόμαστε τα μικρά μας χρόνια. Και γινόμαστε για λίγο και εμείς μικρά παιδιά όλοι. Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει, πως αυτή η φλόγα καίει μέσα.
Πήγαν
γρήγορα τα μικρά μας χρόνια και θέλουμε έστω και για λίγο να γυρίσουμε σε εκείνη την κατάσταση.
Γέροντα, το σάλο δεν είναι χάρισμα?
Ναι, ναι. Σπανιότατο και πολύ ακριβό χάρισμα.
Δεν μπορεί ο καθένας αυτό το πράγμα να το παίξει σαλός.
Όχι. Να το παίξεις μπορεί, να το παίξεις σαλός μπορεί.
Αλλά είναι πολύ
ναι, αλλά αυτό δεν είσαι σαλός. Σαλός είσαι, δια Χριστός σαλός δεν είσαι.
Ακριβώς.
Ούτε τρελός είσαι, σαλός είσαι. Δηλαδή το παίζεις δια Χριστός σαλός, αλλά είσαι σαλός. Δηλαδή να ξεγελάσεις τους άλλους μπορείς. Όχι όλους. Ένα αριθμό μπορείς. Τον ουρανό δεν μπορείς. Ούτε τα δαιμόνια μπορείς. Πόσο μάλλον τον Χριστό δεν μπορείς. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι τύποι νομίζουν ακροβατούν και υψοκινδυνεύουν στο να σωθούν. Δηλαδή έχουν που έχουν 1.000.000 γραμμάτια, τα κάνουν 10. Και τι κερδίσανε?
Να χαθούν.
Γι' αυτό λέμε ότι καθώς κανείς αρχίζει και ζει πνευματική ζωή, ένα στοιχείο είναι η αφάνεια. Και απλώς δηλαδή, δεν θα δίνεις αφορμές να ασχολούνται οι άλλοι μαζί σου οπωσδήποτε, αστερός. Δεν θα δίνουμε αφορμές να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας ή να δημοσιεύεται το όνομά μας, ας πούμε. Βλέπω πολλές φορές που λένε, λέει ο τάδε φωτογράφος, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής έβγαλε αφήσεις το τι μορφή του εδώ. Αυτά είναι κομπλεξικά πράγματα, αρρωστημένα πράγματα. Δηλαδή είναι ιδιώματα της ψυχής βαριάς αρρώστιας.
Ναρκισισμός.
Όχι ακριβώς πάντα αυτό. Ναρκισισμός δεν είναι πάντα. Αυτό είναι σαρκική διαστροφή προσωπική. Δεν ακριβώς. Αλλά είναι, θέλουν μια μορφή προσωπικής επιδείξεως. Δηλαδή έχουν πρόβλημα, έχουν κόμπλεξ οι άνθρωποι. Δεν είναι. Και θέλουν να προβληθούν, να γίνουν γνωστοί στους άλλους. Δηλαδή να ασχολούνται άλλοι με αυτούς. Αλλά αυτό δεν είναι αρετή. Ούτε είναι πρότυπα προς μίμηση. Γιατί ο τρόπος της ζωής δεν είναι τρόπος πάει όπως μίμηση. Είναι, δεν είναι. Έλεγα σε ένα παιδάκι να μην σπουδάσει στο ποιό. Όχι, αυτό σε πέφτει. Πήγε μέσα, δεν θα το έχω μετά σπίτι μου, το γύρισε πίσω, λέει. Αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα, λέει, δεν το φανταζόμουν. Τώρα κάτσε να τα πείνωσες, να ζήσεις τώρα και σε. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν συμβουλεύει ποτέ να είσαι ούτε τραγουδιστής, ούτε ηθοποιός. Στην Εθνική λέγει ούτε και μήμος. Δηλαδή, ούτε παϊδός, δηλαδή δεν θα κάνεις τους άλλους να γελούνε. Είναι κάτι μήμη, έτσι δεν είναι, που τους κάνουν να ξεκαρδίζουν συνέχεια στα γέλια, στα γέλια. Στα παλιά χρόνια συνέβαινε αυτό, έτσι δεν είναι. Μήμος. Αυτά απογορεύονται. Η Ορθοδοξία κηρύττει ζωή μετανοίας, ζωή απλή και αφανίας. Να μην ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας. Τώρα ο Θεός θέλει κάτι να κάνει για μας, το είναι δικό του θέμα. Αλλά εμείς δεν θα κάνουμε για μας. Γιατί αυτό είναι ανθρωπαρέσχεια και επίδειξη και ακριβοπληρώνεται τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεσαι. Μπορεί να κάνεις κάτι και να το πληρώνεις μια ζωή συνέχεια. Λέει, πήρα μια φορά κι εγώ, λέει, ένα δάνειο, πήρα 10 δις. Άντε, τώρα πληρώνεις. Θα πρέπει να πληρώσεις 500 δις. Ενώ, κατάλαβες. Δεν πρέπει να κάνουμε ενέργειες που δεν φανερώνουν σύνηση. στη ζωή μας. Αλλά αυτό από το μυαλό του ανθρώπου δεν φτάνει μόνο στο άνθρωπο να το ασφαλιστεί. Θέλει και τη βοήθεια και της Εκκλησίας. Ούτε εμείς πάλι και σαν πνευματικοί μπορούμε μόνοι μας να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή δεν το δίνει ο Θεός. Που λέμε δεν μπορεί ο γιατρός, ο χειρούργος να χειρουργήσει τον εαυτό του. Ο άλλος μπορεί. Τον εαυτό του δεν μπορεί. Λοιπόν, αφού δεν μπορείς τον εαυτό σου, ποιον μπορείς, κανένα δεν μπορείς. Πρώτα από τον εαυτό σου να ξεκινήσεις να βοηθήσεις. Επομένως, με συνεργασία με τον Χριστό μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον. Όχι τελείως μόνος. Η βοήθεια είναι με συνεργασία τόσο του εαυτού μας όσο και των συνανθρώπων μας. Αν θέλουμε να συνεργαστούμε με τον Χριστό, καλώς. Η δε συνεργασία είναι η εφαρμογή των εντολών. Ο Χριστός δεν είναι συνεταίρος όπως με την έννοια την κοσμική εννοούμε, να κάνουμε κανένα συμφωνητικό. Ο Χριστός είναι κρεμμένος μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο, στο βιβλίο το μέσα. Γι' αυτό είπε, λέει, δείγμα αγάπης Χριστού, λέγει ο Χριστός. Δεν είναι αυτός που μιλεί περί Χριστού, ούτε αυτός που χτίζει εκκλησίες και μοναστήρια, ούτε αυτός που κάνει οτιδήποτε, ή αυτός που γράφει βιβλία και τα μεταφράζει. Αυτός που εφαρμόζει τις εντολές μου. Το είπε χαρακτηριστικά δηλαδή και το αποκάλυψε.
Γέροντα, μια ερώτηση για τη Βασκανία και το μάτι.
Τι.
Τι γίνεται, τι ισχύει με την Βασκανία, την Ορθόδοξη.
Βέβαια, σωστή. Είναι μικρά δαιμόνια της Βασκανίας που κρύβονται μέσα στα μάτια, τα σωματικά μάτια. Δεν βασκένονται οι σωματικά τυφλοί, γιατί δεν βλέπουν. Βασκένονται αυτοί που έχουν μάτια, έστω και ένα μάτι να έχει κανείς. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν Βασκανία όλοι οι κακοί άνθρωποι και αμαρτωλοί. Δεν ήταν υποχωρημένο το επίπεδο στο σατανισμό αυτός που είναι, που έχει το διακόνημα, ας πούμε, να βασκένει στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι. Και εκπέμπει για τον οφθαλμό σατανική ενέργεια και πίπτει στο μυαλό του άλλου μέσω του σωματικών οφθαλμών σαν γέφυρα, όταν άλλος έχει δώσει δικαίωμα εισόδου δαιμονίου μέσα του. Κάποιο βαρύ αμάρτημα το οποίο δεν το έχει τακτοποιήσει. Είναι που λέμε το γραμμάτιο μέσα του, δεν είναι. Δεν το γνωρίζει, αλλά όταν ενεργήσει αυτό το δαιμόνιο της Βασκανίας και ενεργήσει μέσα του, μετά αρχίζει το πρόβλημα. Που λέμε, αφού έχει ανοιχτή πληγή, μπήκε το μικρόβιο μέσα, μετά τώρα τι θα κάνουμε. Πού πάνε το βρούμε, τι τώρα το αρχίσει να πολλαπλασιάζεται, τώρα θα έχουμε πρόβλημα. Θέλει κατευθείαν χειρουργή, μετά. Έχουμε διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν να ήταν κλειστή η πληγή, η θύρα εισόδου. Το δικαίωμα που πρέπει να έχει εξαφανιστεί, πριν εισέλθει κανένας πειρασμός και μας ενάξει τον αέρα. Γι' αυτό αυτοί που βασκένουν είναι πάρα πολύ φθονεροί άνθρωποι. Πολύ φθονεροί. Πολλούς που βασκένουν δεν πιάνει η Βασκανία. Διότι δεν έχουν δώσει δικαίωμα εισόδου. Μπορεί να δώσουν αργότερα. Πάντως μέχρι τότε δεν έχουν δώσει. Μακάρι κανείς να μην δίνει δικαίωμα, να μην τον πιάνει η Βασκανία. Αλλά συνήθως αυτοί που βασκαίνουν, εάν δεν μετανοήσουν, τους περιμένει πολύ φρικτή κόλαση.
Γέροντα που βασκαίνουν από πολύ μικρά παιδιά, είναι, δηλαδή είναι, μπορεί να γίνεται αυτό ότι οι γονείς τους έχουν δώσει δικαιώματα.
Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ο Θεός τιμωρεί τον αθώο χωρίς να φταίει, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι δύο φορές παραπάνω. Να τιμωρηθεί ο ένοχος επειδή φταίει είναι λογικό, έτσι δεν είναι? Ποιος θα τιμωρηθεί? Ο αθώος θα τιμωρηθεί. Όταν όμως τιμωρείται το αθώο παιδί σου εξαιτία σου και ξέρεις εσύ ότι εσύ πρέπει να τιμωρηθείς και τιμωρηθεί το γιο σου ή η κόρη σου, τι γίνει εδώ μέσα? Διαλύεσαι, σκάζεσαι το κακό σου και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
Δηλαδή,
και πρέπει να μετανοήσει τώρα ο πατέρας, η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, ναι, για να τακτοποιηθεί ο μικρός.
Δηλαδή ο Θεός πάντοτε όμως πληροφορεί τους γονείς ότι αυτοί έχουν δώσει το δικαίωμα.
Ναι.
Γιώτα, το δικαίωμα είπατε όταν έχει κάποιος κάνει κάποιο βάρη αμάρτημα ή αν έχει κάνει κάτι και
νομίζω... Μου πήρα τηλέφωνο σήμερα και μου είπαν ένα μικρό παιδάκι περίπου 4 χρονών περίπου. Είχε ένα πρόβλημα στο κεφάλι του, όγκο. Και υπάρχουν κρίσεις επιληψίας. Πάρα πολλές. Το χειρουργήσανε, το βγάλανε αυτόν τον όγκο και δεν πάθαινε κρίσεις επιληψίας. Πριν από 10 μέρες έπαθε μια τρομερή κρίση επιληψίας, τόσο τρομερή, που ποτέ δεν είχε συμβεί κάτι άλλο και από τότε είναι σαν φυτό. Σήμερα ήταν 10η ημέρα και μου πήρε τηλέφωνο η μητέρα, λέει, τι θα κάνετε τώρα, λέει, τι έχει το κεφάλι. Αφού το χειρουργήσαμε, το βγάλαμε αυτό το μπάζο που ήταν μέσα. Τώρα τι αν τους πεις, ότι έχει δαιμόνιο. Λέγονται αυτά αμέσως τώρα, η μητέρα είναι έτσι, συντετριμένη. Είναι.
Έχει
πώς, δαιμόνια επιληψίας είναι βέβαια.
Το παιδί έχει.
Τώρα δεν θα βγάλω μέσα από αυτή τη στιγμή την κρίση. Αν δεν είναι οργανικό, είναι δαιμονικό. Πολύ δύσκολο είναι. Πάρα πολλά άτομα έχουν επιληπτικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο. Και κυρίως νέοι άνθρωποι, κάτω από τον 30. Αυξάνει καλπάντας ο ρυθμός των επιληπτικών σε όλο τον κόσμο, όχι ορθοδόξων και μη ορθοδόξων.
Αυτό που οφείλει για τις αμαρτίες και στους γονείς και στο...
Εύκολο να πούμε λόγω των αμαρτημάτων μας. Άντε, τώρα τρέχα να βρεις τα αμαρτήματα και να θεραπεύσεις την κατάσταση. Αλλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι, ότι πρέπει να το αισθανθούμε μέσα μας ότι από τότε που ήρθε ο Χριστός καταργήθηκε η εξουσία του διαβόλου. Έτσι δεν είναι. Συνεργαζόμενοι με τον Χριστό, όχι πως δεν ενεργεί ο Εχθρός μέσα μας, αλλά ενεργεί και ο Χριστός μέσα μας. Κάτι πρέπει να ενεργήσει μέσα μας. Δεν ζούμε πρόχριστο. Πολύ δύσκολο είναι αυτό.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Πολλοίς
κόσμος διαβάζει τις ευχές του Αγίου Κυπριανού. Αυτές πρέπει να τις διαβάσουμε.
Σαν γνώση, καλά να τα διαβάζουμε. Δεν είναι εδώ μασονία να μην επιτρέπεται να διαβάσουμε τα πάντα. Εδώ κανείς μπορεί να έχει στο σπίτι την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τον προηγιασμένο του Αγίου Χρυσοστόμου, δεν είναι. Και σαν γνώση να τα διαβάσει όλα και σαν σχολείο, όταν πάει σε μια σχολεία, δεν είναι. Τα διαβάζει. Δεν απαγορεύεται. Να τα λειτουργήσει, απαγορεύεται. Επομένως και αυτές τις ευχές σαν γνώση, καλά είναι. Αλλά να διαβάζουμε με την έννοια. Ότι θα κάνουμε εξορκισμό στον άλλον που πάσχει, όχι. Παίρνουμε τη θέση του ιερέως, έχουμε μεγάλη γνώμη για τον εαυτό μας και δίνουμε δικαίωμα στον εαυτό να χτυπήσει και εμάς. Μας γίνεται την μπούμεραγκ. Κάποιος που διάβαζε λοιπόν ευχές εξορκισμός για να φύγει κάποιο δαιμόνιο σε κάποιον άλλο, το δαιμόνιο προσάστηκε μπροστά του. Και του είπε κάποιος πνευματικός, λέει, άμα διαβάζεις ακόμα καμιά 10 ευχές για τον άλλον, θα πει το δαιμόνιο μέσα σου, όχι θα βγει από αυτό, σε σένα θα πει πως τίποτε, λέει. Σταμάτα τις ευχές γιατί πήρε στη θέση του παπά και του δεσπότη.
Είναι ορισμένοι οι γιορτάς, οι ειδείς το συναισθούν αυτό. Έρχονται σε μένα και μου ζητάνε τους εξορκισμούς. Εγώ σου λέω τον έχω, αλλά δεν πρέπει το διαβάσει. Εγώ δεν μπορώ να σου λέω.
Σαν γνώση, μετά έχουμε και το διαβάζουμε. Όταν όμως πάσει ο άνθρωπος, θα τον πάμε στον ιερέα.
Μα εγώ τους αυτούς τους εξηγώ. Και δηλαδή σου λένε διαβάστος.
Και μάλιστα, όχι, όχι. Και μάλιστα, τι είχε συμβεί κάποτε. Πήγε κάποιος δαιμονισμένος άνθρωπος, κοριτσάκι ήταν αυτό, με τη μητέρα του να διαβάσει ο παπάς εξορκισμό. Ο παπάς άρχισε να διαβάζει εξορκισμό και το δαιμόνιο τι άρχισε να λέει. Ρε παπά, λέει, με γεμάτη την κοιλιά θα με βγάλεις. Τι είναι ρε παπά, του λέει. Το δουλεύει. Ο παπάς πέτει τι μόλις είχε φάει και έχεις να διαβάζεις το ορκισμό σου.
Μπορούν όλοι οι ορίες.
Λοιπόν.
Όλοι οι ορίες μπορούν να διαβάσουν, δηλαδή να εξορκίσουν.
Φοβούνται. Μπορούν.
Όλοι.
Φοβούνται γιατί μετά το δαιμόνιο έρχεται το βράδυ και τους πειράζει. Τώρα θα τα πούμε και δυο μας τώρα το βράδυ. Τώρα βράδιασε. Άσου άλλο τώρα, θα τα πούμε και δυο μας.
Τι μπορεί να κάνει ένας.
Λοιπόν, πρέπει να είναι νήστης ο ιερεύς, να έχει λειτουργήσει, να έχει κοινωνήσει και να μην έχει φάει και να διαβάσει τις ευχές. Αλλά πρέπει να ακολουθείς σε πρόσθετο κόπο και θυσία για να βοηθήσεις, για να κάνεις τέτοια εγχείρηση, πρέπει να είσαι πολύ καλά τακτοποιημένος, ας είσαι αυτός που είσαι.
Αυτό δίνεται σαν οφήκιο από την Εκκλησία σε κάποιον αίρεα όπως το εξομολόγο, ας πούμε, ή...
Τι μπορεί να κάνει ένας Ορθόδοξος γιοντα, είναι βοηθάει ένας...
Ο λαϊκός.
Ναι, ο λαϊκός που είναι...
Κομβασίνης, τον άλλο.
Γιατί μερικοί και παιδάδες λέει, μην κάνεις προσοφή για κάποιος που είναι δαιμονισμένος, γιατί συμμετέχεις με αυτό.
Ένας πολύ άγιος πνευματικός πήγε σε ένα δαιμονισμένο άνθρωπο, στατικά, και λέει η μητέρα του παιδά, γέροντα λέει, διάβασε κανένα εξωγήμα στο παιδί μου, να φύγει το δημόσιο. Καλά, καλά, θα πάω, λέει. Κάθε λοιπόν αυτό ο παππούς, φάει στο πετραχυλάκι του και σε μια πληθρόνα φαρδής πλατήσης, δεν είναι, και το παιδί έγινε στο κρεβάτι, ο παππούς δεν έλεγε τίποτα. Πήρε το κουμπασκινά και αυτός και έκαμε έτσι του γύριζε, δεν έλεγε τίποτα. Ξαφνικά ακούει το παιδάκι, σκόσε ρε! Σκόσε! Ο παππούς δεν έλεγε τίποτα μέσα. Ξέρετε τι έλεγε αυτός ο κοπάς. Κύριε Σου Χριστέ, λέει στον δαίμονα. Κύριε Σου Χριστέ, λέει στον δαίμονα. Ας είχα πάνω εκεί πέρα, ένα τέτοιο πράγμα, λέει. Κύριε Σου Χριστέ, λέει στον δαίμονα. Βέβαια, ξέρουμε ότι τέτοιο πράγμα δεν είναι σωστό και είναι άλλα. Αυτό είναι ποιο κόντα, έτσι,
ναι. Παρασία τώρα ο παππούλης, παρασία και φράσεις ο παππούλης που
είχε. Ναι, φράσεις. Λοιπόν, μετά τα έχει χάσει, λέει, τι, ο παπάς δεν λέει τίποτα, λέει, το παιδί γίνεται θεσμόπλεκτο. Τι γίνεται. Πού να καταλάβει ότι υπάρχει και εδώ με την προσευχή, αλλά το θέμα είναι τι λες από μέσα σου.
Το μόνο το πήγαμε το φορείο, για να μου κάνει το δαιμόνιο με το φορείο. Μας το είπατε εσείς.
Ναι, ο Άγιος, ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και ήταν μαθητής στο Στεριζάριο σχολή. Ο Άγιος Νεκτάριος το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το παιδάκι, διότι ήταν πάρα πολύ τακτοποιημένο και πιστό κοντά του. Λοιπόν, και του έμαθε όλα τα μαθήματα λειτουργικής, κατηχητικής, ας πούμε, και του είπε πως θα προκέψει και θα βοηθήσει και τον τόπο, την Πάτρα δηλαδή. Και πραγματικά έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάποια περίοδο μετά το Πάσχα, στη διακινήσιμη εβδομάδα το Πάσχα, ήρθε κάποια μητέρα και παρακολούθησε τον γέροντα να διαβάσει μια ευχή εξορκισμού στην όρκα που είχε το δαιμόνιο. Και λέει ο γέροντας να τελειώσω να φάω τη σου πίτσα μου, λέει, Πασχαλιάτικη, ήταν η δεύτερη, η τρίτη μέρα από το Πάσχα. Λοιπόν και πήγε. Πήγε στο σπίτι, φάει το πετραχυράκι, πήγε το πετραχυράκι και το ευχολόγιο στο τσαντάκι και πήγε μέσα. Μόλις πήγε στο δημάτι που ήταν το κοριτσάκι, το δημάτισε να κοροδεύει το γέροντα και να λέει, ρε τραγόπαπα, το λέει με γεμάτη την κοιλιά της να με βγάλεις, λέει, τι λέει ρε που θα φύγω εγώ. Έφευγω, λέει. Πώς κατάλαβε το δημόνιο, λοιπόν, ότι ο παπάς είχε φάει, ο γέροντας. Εντάξει, ο γέροντας δεν είχε φάει τίποτα, λίγο σου πίτσα είχε φάει, λίγο αυγολέπνο σου πίτσα τίποτα είχε φάει. Γιατί 40 μέρες είχε κάνει πολύ μεγάλη νηστεία, είχε εξαντληθεί ο οργανισμός, τελείως, πάρα πολύ. Και έφαγε λίγο σου πίτσα, ας πούμε, τα λειτουργία, έτσι και να τον πιάσει και λιγάκι. Και λέει τη μητέρα, λέει, θα έρθω μια άλλη φορά να το διαβάσουμε τις ευχές. Τώρα λέει, με γεμάτη την κοιλιά που λέει το δαιμόνιο, δεν πρέπει να διαβάσουμε ευχές. Μας κορδεύει το δαιμόνιο. Και πέρασαν πολλές ημέρες και άρχισε ο γέροντας να έρθει. Εκεί η μητέρα, ας πούμε, στεναχωρέθηκε. Από ντροπή και στη σχολή, φέτος δεν πηγαίνουν μέχρι στο γέροντα. Κάποια ώρα πριν χτυπούν την πόρτα και φέρνουν ένα λείψοδο, ας πούμε, σε ένα φορείο, ένα παπά πάνω στο φορείο και του φέρνουν τέσσερις. Είχε φτάσει η Αγία Πεντηκοστή και ο Άγιος ο Γερβάσιος δεν είχε φάει τίποτα. Έκανε τόσο νηστεία, είχε προηγηθεί και η νηστεία της Σαρακοστής, έκανε και την νηστεία λοιπόν και μόλις μπήκε μέσα ο γένος λοιπόν, είχε χαμηλώσει και πίεση του λοιπόν και είχε εξαντληθεί, δεν μπορούσε και να απαντήσει σωστά, το δαιμόνιο της κοπηλίτσας μόλις οσφράθηκε ως μη νηστευτού, πριν καν μπει, ούτε να το συναντήσω, θέλω λέει αυτό το λέω, πω 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 πω, και έφυγε το δεύτερο, λευτεράστητο. Πήγε μέσα ο γίνος και λέει, δεν βλέπω ότι θα θέλει τίποτα το κοριτσάκι σου και δεν διάβασε ευχή. Πάλι έφυγε. Η μητέρα δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται. Όμως οι άλλοι που ήταν συνοδίτες δίπλα κατάλαβαν τι αγιότητα του γέροντος. Αυτό είναι. Όταν το έργο μιλάει, τα λόγια τι να πούν στα δαιμόνια. Στους ανθρώπους, Επειδή δεν πιστεύει στα έργα, μπορεί να πει και τα λόγια, αλλά τα λόγια είναι λόγια, χάνονται. Τα έργα είναι αυτά που μένουν. Βέβαια. Έχουμε να κάνουμε μια ώρα το κόσμο, δεν είναι μόνο ορατός. Και ορατός κόσμος ο κακός, δηλαδή είναι πολύ περισσότερος από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Βέβαια. Και αυτοί ασχολούνται συνεχώς με εμάς, θέλουμε να μας κάνουμε ζημιά. Και οπωσδήποτε πρέπει να μηνόμεθα συνεχώς, και αυτό κουράζει και εξαντλεί του οργανισμός. Σε αυτή τη συνεχή επιστράτευση, σε συνεχή αυτοάμενα δηλαδή, να ασφαλίζουμε αυτούς και αλλήλους.
Αυτό που έκαναν οι γέροντα, οι γιαγιάδες, στα παιδικά μας χρόνια, οι μικρασιάτσες κάτω στην Τουρκία, γητέματα, έβγαζε ένα κρυθαράκι εδώ. Πάμε στην τάδε την γιαγιά να γείτε, του, ένα σπυράκι εδώ πέρα, στην τάδε την γιαγιά να γείτε. Αστράκια είναι αυτά. Μαγουλάδες έβγαλε, ένα άστρο με το μελάνι, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Αυτά τώρα δεν είναι.
Δεν είναι σωστά.
Ξεπεράστηκε.
Αυτοί που είναι εγκεκριμένοι είναι η, ας το πούμε έτσι, φυσική ιατρή, με την είναι ότι είχε σπάσει το πόδι, είχε στραμπουρή με εξάθλημα και με έναν τρόπο καλό, σιγά 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 έβαζαν το πόδι στη θέση του. Αυτό ναι, βλέπετε, πρακτικοί άνθρωποι, σαν φυσικοί γιατροί. Αυτοί δεν ήταν σαλατάνοι γιατροί, ούτε και πέραν και χρήματα, ήταν και ευεργέτης των ανθρώπων. Πολλά παιδάκια είχαν πέσει σε πάγο και είχαν σπάσει χέρια και πόδια, δεν είναι. Τα είχαν ραγίσει τα κόκαλα. Πόνος, πόνος, είναι υπολόγιστος. Πρώτα έπρεπε να πει το κόκαλο στη θέση του, δεν είναι. Λοιπόν, αφού φοβόντουσαν να πάνε στους γιατρούς, στους φυσικούς, ήταν και φτωχοί άνθρωποι, ήταν και γιατροί μακριά, πήγαν σε αυτούς τους ανθρώπους, παππούδες, γιαγιάδες ή και μεγαλύτερης ηλικίας, και σιγά 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 με λαδάκια από άγια φιέρα κτλ. Βάζαν το πόδι στη θέση και μετά τέλος πάντων βάζαν και λίγο γύψο, κάτι το φτιάχναν, το δέναν με ξελάκι αυτά. Και γιατρεύονταν οι άνθρωποι. Είχαν πίστη. Αυτό δεν είναι γήτευμα. Δεν είναι γήτευμα αυτό. Είναι πρακτική ιατρική. Φυσικά πράγματα. Πώς?
Εγώ είχα προσωπικό παράδειγμα έτσι. Μου το έβαλε ένας πρακτικός ξανά στη θέση του, μετά με σπασμένες ελιές και αυγά και τέτοια το δέσαμε.
Υπήρχε και φτώχεια όμως τότε και ήταν. Ήταν
πιο στάνταρ ήταν εκεί πέρα, μέχρι να πας τώρα από το χωριό στην πόλη εκείνα τα χρόνια, η εφορία είχε κάθε δύο.
Δεν ξέρουμε το όνομά της, η Αλυφαντζού λέγανε αυτή, τώρα με διάφορα μέλη, βούτυρο ξέρω, ήταν για τα καψίματα. Εξαφάνιζε το έγκαυμα από το οποιοδήποτε σημείο. Που δεν υπάρχει φάρμακο να εξαφανίσει το έγκαυμα, καυτά νερά, καυτά λάδια.
Πάτερ, μπορεί ο άνθρωπος να επηρεαστεί από αυτά που τρώει? Δηλαδή υπάρχουν, τι γίνεται με τις καθαρές και τις ακάθαρτες τροφές? Ο Χριστός έχει πει ότι όταν κάνουμε το σταυρό μας και λέμε την προσευχή στο Θεό, ότι όλες οι τροφές είναι καθαρές, όχι όπως το Μωσαϊκό νόμο που υπήρχαν ακά και που και εμείς ακούμε. Σήμερα έχουμε ακάθαρτες τροφές, δεν τις τρώμε ας πούμε.
Πες μου μια.
Ακάθαρτη τροφή, τους κατζόγυρους. Ή χελώνα ή το φίδι.
Αυτό. Τα τρώω αυτά.
Δεν τι μπορώ.
Γιατί?
Τα θεωρώ ακάθαρτα. Έτσι με έχουν μάθει.
Δηλαδή, τι έχουν μέσα εκείνα ακάθαρτα?
Ακάθαρτα. Ότι βασικά.
Έχουν αμαρτία μέσα.
Κάπως έτσι το φαντάζομαι.
Μικρόβια.
Όχι με την βιολογική.
Αν πα στην Κίνα όμως. Και στην Ιαπωνία.
Τι γίνεται με την Εκκλησία?
Μπορείς να σου δώσουν και σουβλάκια.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι. Από
Σκορπιούς.
Σκορπιούς, παρακαλώ.
Κατσαρίδες.
Οπότε εμείς είμαστε
Σκορπιούς.
Τι είναι η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία, σαν αυτό?
Δεν υπάρχει τίποτα ακάθαρτο. Τίποτα ακάθαρτο δεν έκανε ο Θεός. Όλα είναι καθαρά. Αλλά όταν ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο ίδιος ο Θεός ονομάζει κάτι ακάθαρτο, έχει τον λόγο του. Ας το σεβαστούμε.